عزیزانم کاتو گشکاتێک تان شاد و بەختەوەر بێ دێرە دەنگی ئەمریکا لە واشنگتن سڵاوی ئاسۆ جەبار و هاوکارم دەخیل شەمۆتان لێبێت و دەرهێنەری بەرنامەکانی ئەمڕۆ سەلاح پیرۆتی و فەرمون لەگەڵ درێژەی هەواڵەکاندا
دەم باش ئێریشەکە ئیسرائیل لە دەرڤەی شامی ڕۆژا دووشەمبە شێوەرمەندێکی مەزنی هێزین نۆبەداریا شۆڕەشا ئیسلامیا ئیرانی کوشتیە سێ ژێدرێن ئەولەکاری و دەستگەها ڕاگەهاندنە دەولەتە ئیرانی ژی ڤی نوچەی پشتڕاست دەکەن وان ژێدران گوتیە رۆیتەرس شێوەرمەندی بناڤی سەید ڕزا مووسەوی بەرپرسی هەفتکاریە لەشکەری بوود نێڤبەرە سووریا و ئیرانیدا تەلەڤیزیۆنە دەولەتە ئیرانی بەخشی خۆی ڕاستەڕاست یێ ئاسایی راگرت و کشتنا موسوی راگهاند او وکا کونترین راوشکار سربازی هیزی نوبدار شورش اسلامی لسوریا بناف کرد
دو سرشاوی امنیم اسری امرو دو شما با آجانسی رویترسیان راگهاند و حماس و جهاد اسلامی هاو پیمان پیش نیاری که مصریان رد کرده تو کلبران بر اگر بسی همیشه لکرتی غزه دزبرداری دسلاتی کرتی غزه بن دواتر عزت الرشق الاندامی مکتب سیاسی زودنوی حماس بیانامیک دا اوشتانی رد کرده تو کسرشاوکان سبارت با گفتوگو کن و تیوانو در جهد نتوان رید دانوستان بکرید ببیوستانی تاواتی دزریج یکان اسرائیل ناو براو امجدان بزیاتر لبیس هزار فلسطینی که رشار یانزه هفتهی لگال اسرائیل دا کجاونو تی سرکردیتی بزودنوی حماس به همو توانای خوی و امجی کتایی هنانا به دزریجی کمال کجاکانی گل کمان نک اگر بسی کاتی سرچاوم اسرکان امجان باش کردو هر دو حماس و جهاد اسلامی که ماویک القاهره و توی جهاد جهاد لگل نیونگرانی مصری انجام دادن راتیان کردو تو هیچ جور امتیاز یک بدن لدروی اگری ازاد کردنی برم تدیگی زیادر که لحوتی اکتوبر دا دستیان بسر دا جیره بو
پشتی نیوروی دوشان بیو بر ریکا درونه که بامب کری هری شکل سر بنگه که سربازی هفیمانی دی جی دا عشی لنزیک فروخانه هولیری حاد کرن پیامیر دنگی امریکا لی هولیری دی بیجا لگورا زانیارین دزگه دجه تیروری یا حریم کردستانی چند دقیقه ان پشتی دمجمیر چاری پشتی نیوروی روژا دوشان بوی ایری شکل سر بنگه که سربازی هفیمانان یه دی جی تیروری لی فروخانه نفنتویه هولیری حاد کرن گروپ بناوی مقاوم الاسلامی لی عراقی بر پرسیاره خواه جگلك إريشن ردجي هزين أمريكا لإراق وسوريا راق هنديا سابرين سنگ جگرا پايفدارا پنتاغون دبيجا جي حفده جوت مهي ورا ودقال شر إسرائيلي لدجي حماس لغزاي حفته و هشت إريش لدجي هزين أمريكا بدرونو موشاكان هاتنا عن جامدان سيو حفظ جوانا دي إراق دا و چلو يك دي سوريا دا و بتيك رأي نزيكي شست سربازو راوش کالن ين أمريكي بسوكي برين
کار بەدەستانی تەندروستی فەڵەستینیەکان ڕایگەیاندووە بەهۆی هێرشە ئاسمانیەکان ئیسرائیلەوە بۆ سەر غەزە یانی کەم سەد کەس لە غەزە کوژراون دەژێت شەوی ڕابردوو یەکێک بوو لە کوشندەترین شەڕەکانی ئەو ناوچە گەمارودراوە کە لە سەرەتای ئەو شەڕەوە کە بۆ یانزە هەفتە دەچێت بەردەوامە دژ بە بزوتنەوەی حەماس لە غەزە بوردومانەکان کەچەند کاتژمێرێک پێشنی وەی شەو دەستیان پێکرد تا ڕۆژی دووشەمە بەردەوام بوون دانیشتوان و میدیا فەڵەستینیەکان ڕایگەیاندووە ئیسرائیل بوردومانی ئاسمانی و زەمینی بۆ سەر کەمپی ئەلبەریچ لە ناوەڕاستی غەزە زیاد کردووە
مزنا اولداری خریستیانی جیهانی پاپا فرانسیس دی پیامی خوی کرسمسی دا لروژا دوشنبه گود کو زاروکن دشاران دا دمرن دنافوان دا ین لغزایتین کشتن و دمرن عیسان پچوکن ایرو روژی نا وی گود جی سویلین بگنه لور دکاونا بر ایریشن اسرائیلی دا خافتنا خوی روژا کرسمسی دا پاپا فرانسیس ایریش حفتی جوتمه یالد جی اسرائیلی جی جایلی ملیتان حماس و وک ایریشه که نحس بناف کر و دی ساده خوازه آزاد کرون و بردانه نیزی که صد دیلین شری کر که هین جید دستی ملیتان حماس دا لغزای گرتینه ده گوتار خود دا لپیش هزاران کسان که آماده بونه لمیدان سان پترزبورگ پاپا جاره که دی رخنه لساسکارین چکا گرد و گود جی او کنترولا لیز تگوانین شران دکن پاپ فرانسیس یه 87 سالی که یانزدهمین کریسمس اخوا وکا ریبری واتیکان پیروز کر بانگا داوی اینانا شرو به هفچون سیاسی چکی اولشکری کر لولاتین و دورین مین اوکرانیا سوریا یمن لبنانی ارمنستان و ازربیجانی وی داخوازا پارستنا مافین مروفانو مافین کجبرانجی لجهانی